Campus FM gli presenta Mittesauru.
Variazzjonijiet fuq tema f'nisġa radiofonika.
Mittesauru.
Produzzjoni u presentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal dana it-tielet programm fis-sensiela Mittesauru fuq Campus FM. Qegħdin nerġgħu nżommu dan l-appuntament tagħna magħkom fuq Campus FM bi programm li jipprova jinseġġ tapezzerija bil-kelma u l-ħoss madwar temi partikolari. Din is-sensiela fil-fatt twassal għażla ta' kitbiet ta' idejat u ħsibijiet midmumin f'tappezzerija radiofonika u minn suġin madwar tema, idea jew sempliċiment madwar frażi partikolari. Dawn l-għażliet letterari qegħdin jinstiltu mill-arkivju pjuttost imlaħħam ta' kitbiet Maltin ippubblikati tul l-aħħar seklu. L-imbagħad jiġu imżewqin b'siltiet mużikali biex jesploraw il-wesa ta' ħsibijiet li jistgħu jinħbew taħt qawl, idjoma jew frażi. Wieħed isib illi f'dana l-labirint il-possibiltajiet ma jafux b'limiti. Huja biss il-kapaċità tagħna li indommu ħsieb maħsieb l-uniku muftieħ għal dana il-garigor ta' ħsus u ta' kliem, ta' ittri u ta' linka, ta' noti u ta' ħsejjes. Tajjeb ninfurmawkom f'dan il-punt illi il-programm Mittesauru jixxandar kull nhar ta' erba fid-disa' nofs ta' filgħodu. Mbagħad ikollu repetizzjoni nhar ta' ħamis fis-siegħa nofs ta' wara nofsinhar, naturalment fuq ir-radju Campus FM. Intant, għall-ewwel tema bażi ta' dan it-tielet programm Mittesauru. Illum ser ninżġu it-tapezzerija metaforika tagħna madwar il-frażi dix-xita li tinżel kull meta jiftlilha. Tema misluta mill-poeżija ta' Erin Seraċin Onglot iddedikata lix-xita. Veru li forsi fil-qalb tagħkom qegħdin tgħidu li din ix-xita bħalissa mhuwiex żmienha illi dieħla sewwa is-sħana qalila tas-sajf. Għalhekk aħna min-naħa l-oħra dan il-programm qed nipproponuh bħala tislima lix-xita illi issa ser tħallina għajr għal xi ftit għatriet sporadiċi mimlijin trap u ħamrija. Tajjeb hawnhekk nerġgħu nħarsu ftit lejn it-teżawru ta' Albert Aġus editjat minn Ġew Feliċe Paċe, illi jagħtina dawna il-varjazzjonijiet lessikali dwar il-kelma xita. Nom femminil, bexxa, ħalbiet, rax, raxxiet, irxix, ċirċ, ilma li jinżel misħab, dilluvju, arar, arqa, inżul ta' kwantità kbira mill-għoli, xeba, għad kbir ta' kull ħaġa, ammont kbir. Nibdew il-vjaġġ tagħna illum bi ftit informazzjoni teknika dwar ix-xita u l-ilma li huwa element tant ewlieni u vitali fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Din l-informazzjoni li se nagħtukom issa wasalna għalija billi slitna partijiet minn artiklu estensiv dwar dan is-suġġett b'kitba ta' Marco Cremona għall-Kummissjoni Ambjent fiħdan l-Arċidjoċesi ta' Malta fil-pubblikazzjoni flimkien. Estimi juru illi fid-dinja tagħna hemm madwar 1350 miljun kilometru kubu ta' ilma illi minnu 0.007% biss huwa ilma tajjeb għax-xorb. Madwar 70% ta' ġisimna huma mamul mill-ilma u fil-waqt illi persuna tista' ddum bil-ġuħ għal ġimgħat sħaħ mingħajr ilma persuna ddum biss ftit ġranet. Madankollu madwar 1.1 biljun persuna fid-dinja, jiġifieri persuna minn kull sitta, m'għandix aċċess għall-ilma tajjeb. Għalhekk miljuni tan-nisa u tfal għattaw sigħat sħaħ kuljum biex jiksbu l-ilma. Kultant minn ejjun u xmajjar imnizza. Dan iwassal biex ħafna nies, l-aktar tfal, jimirdu u anke jmutu minħabba mart marbut mal-ilma imniġġes. Minħabba l-kwalità ħażina tal-ilma, kull jum imutu madwar 5,000 tifel u tifla taħt il-5 snin. Mewt kull 15 sekonda. Aktar imutu minħabba mart assoċjat ma' nuqqas ta' ilma tajjeb għax-xorb milli mill-gweler. Fl-iskrittura, l-ilma għandu sinifikat kbir. Bħal ħafna mill-artijiet tal-Mediterran, il-Palestina hi art fejn l-ilma u skars u r-riservi tiegħu jiddependu biss mix-xita illi tagħmel fix-xhur xitwin. Meta il-poplu Ludi kien għadu jgħix ħajja ta' nomadu, kien idur minn post għal ieħor ifittex merat fejn jista' jara l-merħliet tiegħu. Mhux l-ewwel darba li fil-Palestina kien jaqal ġuħ kull meta kien jonqos l-ilma. U f'dawn iż-żminijiet il-poplu Ludi kien ikollu jinżel l-Eġittu, fejn l-ekonomija kienet iddependi mill-ilma ta' xmaranil u mhux mix-xita. Għalhekk l-ilma ta' xita kien assoċjat mal-barka u l-providenza ta' Alla. U l-bniedem li jafda falla kien imxebbaħ ma' siġra imħawla fejn in-nixxijat tal-ilma. L-ewwel bnedmin f'Malta għadu f'postijiet fejn kien hemm nixxijat tal-ilma. Aktar mal-popolazzjoni bdiet tikber u bdiet tidbiegħet minn dawn il-postijiet, bdew iseħħu proġetti bl-iskop li jaħżnu l-ilma tax-xita u li jutilizzaw ir-riżorsi tal-ilma ta' pajjiżna. Imma il-proġetti mhux dejjem ħallew ir-riżultati mixtieqa, b'konsegwenzi negattivi kemm għar-riżervi u kemm għall-kwalità tal-ilma. Biżmien bdejna nduru għal modi differenti kif niksbu l-ilma mill-baħar. L-ewwel permezz ta' impjanti ta' desalinizzazzjoni fis-snin 60 u mbagħad bl-impjanti ta' reverse osmosis fis-snin 80 u 90. Il-klima tal-Gżejjer Maltin hija waħda nixfa u tipika tar-reġjun tal-Mediterran. Il-medja tax-xita li tinżel f'sena, l-aktar bejn ix-xhur ta' Ottubru u Frar, hi ta' madwar 550 mm, għalkemm din il-figura tvarja minn sena għall-oħra. Ix-xita hija karatterizzata minn maltempati qliel u qosra u hi l-uniku sors naturali tal-ilma ħelu għall-Gżejjer Maltin. L-ilma tax-xita jinġabar fil-widien u parti minnu tibqa' sejra l-baħar. Matul is-snin inbnew madwar 31 diega żgħira fil-widien bl-iskop li jnaqsu it-tawir tal-ħamrija fil-waqt li ma jħallux l-ilma jintilef fil-baħar. Il-ġebla Maltija hija waħda poruża b'ħafna xquq u għalhekk l-ilma jista' jiskula minna. L-ilma li jiskula fil-blat jinħasen f'żewġ livelli. L-ewwel hemm il-ħażna ta' fuq it-tafal li tinġabar fuq it-tafal minħabba li dan is-saf mhuwiex porus. L-ilma li hawn f'din il-ħażna spiss jiskula minn fejn is-saffi tal-ġebel ikunu mikxufa u jifforma ejjun. Dari dawn l-ejjun kienu komuni ħafna, tant li ċerti nħawi bħal għajn tuffieħa, għajn reħana u għajn silem, ħadu isimhom minnhom. Illum ma tantx għadek tara minn dawn in-nixxijat għax ħafna bdiewa ħafru spiri illi fihom jilqgħu dan l-ilma u wara li jtellgħuh permezz tal-irdieden tar-rieħ jużawh għat-tisqija. Minkejja li din il-ħażna tal-ilma sqiet lill-missirijiet nagħal mijiet ta' snin, illum il-ġurnata l-ilma ta' dawn in-nixxijat huwa tant ikkontaminat li hu tajjeb biss għat-tisqija. Fit-tieni parti mbagħad hemm il-ħażna tal-pjan. Din hi l-ikbar ħażna tal-ilma fil-blat illi għandna u l-parti l-kbira tal-ilma li nieħdu mill-blat ġej minnha. L-ilma tax-xita illi jiskula jinġabar fil-livell tal-baħar bejn is-saff tal-Franka u dak tal-qawwi ta' taħt u jifforma bħal lenti fil-wiċċ tal-ilma baħar. Il-ħażna titlef l-ilma kontinwament minħabba li l-ilma ħelu jiskula l-barra għal ġol baħar u terġa' timtela kull sena mill-ilma tax-xita illi jiskula minn ġol blat. L-ilma baħar ukoll jirnexxielu jidħol f'dan is-saff, imma minħabba li hu aktar dens mill-ilma ħelu ma jitħallaġ miegħu. Fis-snin 40, meta l-użu tal-ilma ma kienx kbir daqs dak tal-lum, l-għoli ta' din il-lenti kien ta' madwar 4 sa 5 metri. Imma bħalissa, il-livelli tal-ilma niżlu għal madwar metru il-fuq mill-livell tal-baħar. L-ilma li għandna maħżun f'din il-ħażna u anqas minn 25% ta' dak li kellna 50 sena ilu. Minn barra il-ħela ta' dan ir-riżors, il-ħażniet tal-ilma qed iġarbu ħsara fil-kwalità tal-ilma li għandhom. Minħabba li matul dawn l-aħħar snin eżaġerajna fl-estrazzjoni tal-ilma mill-ħażna tal-pjan, l-ilma baħar qiegħed kull ma jmur jidħol il-ġewwa u jħassar il-kwalità tal-ilma billi jagħmilha aktar mielħa. Minn barra dan, l-ammont ta' nitrati fl-ilma taż-żewġ ħażniet żdied sew. Din iż-żieda ġejja mill-użu ta' fertilizzanti artifiċjali fl-uċuħ tar-raba, mid-demel tal-irtsieċet u mill-kontaminazzjoni ta' dranaġġ. Bħalissa għandna tliet impjanti ta' reverse osmosis f'Malta: f'Pembroke, f'Lapsi u fiċ-Ċirkewwa. U ieħor f'Għawdex, li jipproduċu madwar 17 il miljun metru kubu ta' ilma fis-sena. Kważi nofs dak li kien prodott fl-1994 u l-1995. Dan it-tnaqqis sostanzjali seħħ minħabba programm effettiv ta' tiftix u kontroll ta' ħsarat fil-provvista illi kienu jwasslu għal ħela kbir ta' ilma. Għandna wkoll 13 il-pumping station imxerdin fiż-żewġ gżejjer u madwar 160 borħu pubbliċi u madwar 2800 bir pubbliku reġistrat. Ma dawn wieħed ma jistax ma jsemmix l-eluf ta' bjar pubbliċi mhux reġistrati u n-numru kbir ta' boreholes illegali imxerda ma' kullimkien. L-ilma jasal fid-djar permezz ta' sistema ta' 2000 km ta' pajpijiet ta' daqsijiet u materjal differenti u madwar 1700 km ta' kanen illi jaqdu lil madwar 200,000 residenza ma' sistema. L-ola konsum ta' ilma fil-gżejjer Maltin u dak illi jsir fid-djar. Kull Malti jikkonsma madwar medja ta' 76 litru ilma kuljum u kważi 0.4 litri filma tal-fliexken. U minkejja li pajjiżna imdawar bil-baħar, xorta ssib madwar 3500 swimming pool reġistrat. Is-settur agrikolu isegwi l-settur domestiku biftit. Minn barra l-ilma li jintuża t-tisqija tal-uċuħ tar-raba, daqs miljun metru kubu u 450,000 metru kubu ta' ilma jintużaw rispettivament biex jisqu l-madwar 18,000 baqra u 70,000 ħanżir illi għanna f'pajjiżna. L-inqas konsum u reġistrat fis-setturi l-oħra, jiġifieri dawk turistiċi, kummerċjali, industrijali u governattivi. Skont il-Food and Agriculture Organization, il-FAO, f'dak li għandu x'jaqsam mal-provvista tal-ilma, Malta tinstab fil-172 post fost 180 pajjiż. Fl-Unjoni Ewropea Malta għandha l-inqas riservi ta' ilma tax-xorb, b'inqas minn 100 metru kubu għal kull persuna. Minn barra dan, 30% tal-ħażniet tal-ilma f'Malta huma f'riskju ta' esploitazzjoni żejda. Inkomplu l-vjaġġ tagħna issa għal darba oħra bil-poeżija. Il-poeżija li ġentilment selfet l-isem u t-tema lil dan il-programm tal-lum. Il-poeżija Ix-xita ta' Erin Seracino Inglot. Ix-xita. Dix-xita li tinżel kull meta jiftlilha u trxax u tbexxex u xxarrab u tħarrab lin-nies bl-aqies, jagħti tieni ngħidilha: Ja xita, ħallini mur saqqi u baqqi l-eliqi, il-ġwiebi u l-bwieqi, fawwarhom sawwarhom l-imxarab, imlihom isqihom kemm tiflaħ, u lili ħallili l-mistrieħ, ġeħ l-erwieħ. Kif jasal is-sibt u jiena nkun ħsibt għal ħarġa kif ninżel it-tarġa tal-bib, u bl-ħsieb nitaxxaq bis-sema sabiħ u naraħ li ma fih ebda sħaba u noħroġ mid-dar bla-qata għax tiżreġ ix-xemx u ħlief sħana ma hemmx, u moħħi mistrieħ jien immur fuq is-sur jew indur fuq xi bur mingħajr ħsieb ma' xi ħbieb. Dix-xita li tinżel kull meta jiftilha tara tibdielek, tqattarlek, tiżdiedlek, toktorlok, traxxaxlek, tbexxixlek, tlanġaslek. U lili taħsilni, taħsadni, xarrabni, tħarrabni, taħwimni, taħwiġni, taħqarni, tkaxkarni, bla basra ja ħasra, insira asra. U mxarrab, imħarrab, imċaflas, imċarċar, imċallas, imċallam, imċappas, ikolli bħal ħmar, ninġabar bis-sabar id-dar, fejn in-nar. Jatini najdela, jaxita, ħallini, mursaqqi u baqqi l-eliqi, il-ġwiebi u l-bwieqi, fawwarhom. Sawwarhom l-imxara pimlihom isqihom kemm tiflaħ u lili ħalli l-mistrieħ f'ġeħ l-erwieħ. Jekk jiena nkun ħsibt u barra nkun ġibt xi ħaġa xtattini u tilqani u tgeżwirni għax nilmaħ minn kmieni lis-sema sewdieni u l-ilma tax-xita ġejjieni u noħroġ bil-ħassa ta' ħtabti mrassa u mixdud biż-żarbun ta' ċfales u tjun, titħajjar dix-xita li tinżel kull meta jiftlilha. Jibdiela li tagħmel u floka fis-sema tara toħroġlok tiddilek taħraqlek tisriġlek x-xemx. U lili taqlini, tikwini, taħmini, tixwini, toħodni tismotni, tbaskatni, toħnoqni tifgani. Bla basra ja ħasra nsira asra, bilara. U mleflef, imkeffef, imlemben, imkebbeb, imfezdaq, imqartas, imfisqi, imdadaħ, imxaħxaħ ħarqan u għaċċan leġien u għajjin. Ikolli bħal ħmar ninġabar bis-sabar id-dar fejn il-bjar. Jatini najdela, jaxita li tinżel kull meta jiftillek, bħalissa rid tibqa' maġuba, mottija, maħruba, moħbija. Ħallihom l-eliqi u l-ġwiebi u l-bwieqi u qattar u raxxax u bexxex u xarrab u ħarrab lix-xemx. U lili ħallili l-mistrieħ f'ġeħ l-erwieħ. Jekk nitfgħu ħarsitna lura lejn il-passat, naraw li l-ilma u x-xita minn dejjem kellhom importanza bażika ta' ħajja jew mewt biex ngħidu hekk għall-poplu Malti. Isimgħu din is-silta mill-ktieb Malta mit sena ilu ta' Denis Mikallef. Silta li jġib l-isem Taqtir. L-aħħar xita kienet tkarkira tar-rebbija. L-ilma skars u bosta wrew il-ħsara ta' din il-qada ħażina quddiem għajnejn il-gvern u kif u x'seta' jsir fuq in-nixfa fil-pajjiż. Ftit-ftit kulħadd wera l-biża kollha b'xi kelmtejn u b'xi kolonni qosra fil-gazzetti fuq l-iskarsizza tax-xita fil-qilla tax-xemx tiżreġ. Id-dieqa u d-gemgim kienu l-aktar ta' dawk illi kellhom il-bjar battala u l-ġibjuni komuni nixfa qoxqox. F'waħda mill-laqat tressaq suġġeriment quddiem il-gvern biex joħroġ somma ħalli jinbena kondensatur tal-baħar f'taslima biex in-nies ikollhom l-iktar ħaġa meħtieġa fil-ħajja l-ilma. It-tlett bliet kienu qegħdin isiru għadu kiefer tal-gvern. Xi 10,000 ruħ illi kellhom ftit li xejn ilma fil-bjar tagħhom, għalhekk fiċċew l-ejjun u l-ġibjun tat-toroq. Il-għajn fejn wieħed forsi ġabar xi qatra ilma kienet dik rib il-Knisja. L-oħra rib il-palazz tal-Kurunell kienet biss it-tokk ta' ħafna tlablib, il-bqija xotta daqs il-plajja. Kultant kienet titfaċċa qatra maħmuġa, sewdenija u ħadranija. Dera falluta ta' kollox. Kien baqa' iż-żewġ ejjun ta' triq ir-rebħa. F'nofsa kien hemm statwa ta' mara u oħra rib iz-zuntier tal-Knisja ta' San Filippu. L-ewwel waħda ma tantx kienet mill-lar iżda t-tieni kienet f'qajra. Il-vina rqieqa niżlet bil-mod u ħażin. Taqtir imbeżża joħroġ mingħajr qawwa, ħoss ta' tħarħir li bassar il-mewt. Mal-ejjun dejjem instabu rqajja ta' nies illi ħarġu mit-toroq dojoq tal-bliet sal-wesat u l-imsieraħ b'xilanda imdendla fidejhom. Kemm mażar nieqflew għal dawl ħamrani għal pilgris tas-sema u kemm fit-toqla sħuna u f'gata tan-nofsinhar dejjem tidher kotra ta' nies, l-aktar nisa foqra, li ħallu djarhom u joħorġu minn xi ħalq ta' sqaq biex jilqgħu semhom fil-buqarijiet. Ma' żewġ naħat tat-triq kien hemm ringiela dritta ta' borom, bramel, vażetti, fliexken, lanet u ħwejjeġ koroħ tal-kċina ta' kull daqs u għamla, indukrati mis-sidien tagħhom. Kemm il-darba tilmaħ xi mara xi ħajjiena jew xi tifla tistenna sija wara l-oħra sakemm ikun imissa wara xi 40 jew 50 landa tal-petrolju u xi kultant taħt xemx taqli jew fis-surda ta' nofs il-lejl għal qatra ilma. Qatra ilma tassew b'ħafna uċuħ iħarsu lejn it-TikTok fih il-barmil, jixxenglu bin-nas bil-għaċċ u bit-tama. Ħafna talb, teddit u tpaċpiċ, imma l-gvern baqa' jaħsibha. Jien ikun aħjar li kieku tkellmu mas-supretendent tal-ammiral l-Ingliż ta' qalb tajba li tħabbeb sew ma' dawk ta' fuqu. Dan forsi kien iħares biħniena lejn dawk in-nies ta' tliet tibliet fil-bżonn. L-ammiral kien jaf tajjeb illi l-uniformijiet tal-baħrin tal-bċejjeġ tal-baħar, il-lożor u l-affarijiet l-oħra tas-servizz tal-Majesta tagħha Reġina kienu jinħaslu fl-isla, u dan seta' jsir biss bl-ilma. L-Ingliżi kienu magħrufa għall-banjijiet li jieħdu kuljum. Kien hemm mixnija li wieħed mistieden ta' dan l-istess ammiral abbord l-escort, darba wara li qagħad ipejjeb is-sigarru, beżaq ħafif ħafif fuq il-gverta. Tgħid ħadd ma ntebaħ illi kien hemm bżonn kbir tal-ilma biex tinħasel il-fregata, li jinġibu t-tankijiet mit-tarsna u jintefa l-ilma fil-ġibjuni biex jinqdew il-baħrin, bħal l-ilma mill-kondensatur ta' kordin biex tonqos it-tbatija u lejjun ma jibqgħux b'xi taqtira waħda li komplit tape bin-naqra naqra. Jekk fil-vjaġġ tagħna mmorru saħansitra aktar lura fis-snin, propju għall-bidu tas-seklu 20, insibu mill-ġdid din il-preokkupazzjoni bl-ilma u x-xita jew aħjar bin-nuqqas u l-iskarsezza tagħhom. Dan joħroġ b'mod ċar mill-pinna ta' Sir Temiż Ammit fl-artiklu L-ilma tax-xita miktub fl-1901 u pubblikat fl-ewwel ktieb ta' Ħrejjef, Stejjer u kitba oħra miġbura minn E. Cremona. L-ilma tax-xita. L-ilma tal-bjar li jintlew minn fuq il-bjut huwa ilma li ma jgħaddi minn ebda saf ta' ġebel u għalhekk mill-aħjar għax-xorb. Iżda aħna qajel nibżgħu għalih. Il-bir mhux dejjem jinżamm nadif u l-bejt anqas u anqas. X'mażommx fuq il-bejt in-nies? Tjur, basal, ċraret, klieb u mola subajn trab. Daqiet mhux l-ilma tal-bejt biss jidħol fil-bjar, imma l-ilma tal-ptieħi u tal-ġonna u tat-triq ukoll. Fl-irħula għadhom sal-lum jagħmlu s-sieqja quddiem il-bieb biex jiġbru l-ilma ta' wiċċ it-toroq. X'idirlek x'ilma jaħznu xi wħud? Il-ħasil tat-triq u tal-bitħa u xi qżiż ta' bitħa xi drabi. X'għaġeb jekk dal-ilma imniġġes iġib il-mart. Jekk it-tabib jidħol għand min ikollu lil xi ħadd bid-deni u jistaqsih x'ilma jixrob, qisu r-dottur ta' qbeż grezz għandna qatra ilma safja donna dmuħ il-għajnejn, friska li ma bħala, sikwiet jiġu l-ġirien jimlew xi ġarra? U għalla ħares tmerija. Tara kif jaħsbu għan-nies? Bħalli kieku l-ilma ma jistax ikun kiesaħ u safi u b'dan kollu mniġġes. L-ilma tax-xita mhux kollu jinġabar ġol bjar jew imur il-baħar. Il-biċċa l-kbira tixorbu l-art. Sakemm isib, ħaġra tixrob jibqa' nieżel. Il-blat qisu kollu jixrob l-ilma barra mit-tafal. Għalhekk l-ilma jibqa' nieżel ġol blat sa ma jsib saf tafal. Hemm iżomm u jinġabar jekk isib fejn. Dan l-ilma miġbur ġewwa l-art jekk isib ħarq jew kisra fil-blat jimxi magħha u xi żjed ifetx barra bħal nixxija jew fawara. L-ilma tal-ejjun tagħna kollu miġbur kifett fuq it-tafal. Fil-marġ tal-fittin, xi nofsija l ġewwa mill-imdina, jinsabu bosta nixxijat li nġabru flimkien fi żmien l-ordni mis-sultan Winjakurt u ġabhom il-belt. Mill-fiddina għall-belt l-ilma niżel waħdu, għax qiegħ il-fiddin ogħla mill-belt. Dan l-ilma ġiri ma jinstabx il-fiddin biss, iżda f'bosta nħawi ta' Malta Għawdex. Il-fiddin hemm xi sitt moġrijiet li jinġabru kollha fil-marġ. Dawn ġejjin mill-għoljiet kollha tad-dawran, minn taħt ħaddingli, mill-emiri, mill-imtaħleb. Moġrijiet oħra hemm madwar il-Busket, li jiltaqgħu fil-wiet u jmorru lejn is-siġġiewi. Tliet ejjun oħra jinsabu fir-dumijiet tal-fawwara. Kollu ilma li jaqa' fuq il-blat tal-għalja f'dik il-moxa ta' dwar il-barumbara ta' żuta. L-ilma jissaffa minn ġo dak il-blat għal xi mitqasba u joħroġ safi daqs id-dmugħ. Dan l-ilma jiġbru l-gvern fil-kanali jew kanen tal-ħadit u jxerdu mal-bliet u rħula kollha ta' Malta. Għawdex u koll hemm moġrijiet, iżda ma jagħtux kotra ta' ilma bħal dawk ta' Malta. Xuħut jiġborhom il-gvern. Oħrajn li ma jagħtux kotra kbira ta' ilma jibqgħu sejrin fil-widien u jinġabru mill-bdiewa fis-swieni. Jekk l-ilma jinsab f'xi wied ma jistax jitla' l fuq waħdu u jkollhom jerfgħuh bil-bramel jew bil-pompi. Fis-sienja l-ilma ttellgħu l-bala bid-dawran u l-bidwi tellgħu mill-ġiebja bil-bramel. Il-gvern itella l-ilma mill-widien bil-pompi li jaħdmu lejl u nar. Dan l-ilma li jtellgħu il-pompi minn wied il-kbir u minn wied is-sewda minn Sant'Anton ħdejn il-ġnien huwa ilma li jinġabar fil-mini li jinqataw taħt l-art. Mill-ħajt ta' dawn il-mini joħroġ bħal araq li jinġabar fil-kanen u jmur fil-bir mnejn itellgħuh bil-pompi. Fil-kotra, dal-araq tal-blat jagħti ftit il-maġmielu u l-gvern ma jagħmilx dan ix-xogħol kieku konna mbagħtu laċ fis-sajf. Jekk l-ilma ġewwa l-art jiltaqa' ma' blat li jkun fih ħadid, kubrit u ħwejjeġ oħra, l-ilma jħoll il-melħ tagħhom u jieħu riħa, lewn u toma ta' dak li jħoll. Dan li jgħidilkom huwa biżejjed biex nurikom li mhux kull ilma tajjeb għax-xorb. Meta l-ilma jħoll bosta ħwejjeġ qabel ma jerġa' jiġi fil-wiċċ, xejn ma jibqa' jixbaħ lill-ilma tax-xita.
Smajtu Mit-teżawru, il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.